Koronavirus në Itali, çfarë të bëjmë? Koronavirusi i ri mund të provokojë temperaturë, koll, dhimbje fyti, vështirësi në frymarrje, pneumoni. Efektet mund të jenë të lehta ose të rënda, vetëm në pak raste mund të shkaktojë vdekjen, sidomos tek persona të moshuar ose të sëmurë. Koronavirusi kalon nga një person tek tjetri nëpërmjet pikave të përshtymës dhe frymëmarrjes. Mund të kalojmë koronavirusin kur kollitemi, kur prekim një person ose qëndrojmë shumë afër dikujt. Efektet e koronavirusit shfaqen nga 2 deri në 14 ditë pas ngjitjes së virusit. Për të mos marrë dhe mos përhapur virusin, janë disa rregulla të rëndësishme. Nëse ke temperaturë dhe koll, telefono doktorin tënd ose numrat falas 112 ose 1500. Mos shko në urgjencën e spitalit. Kollitu në bëryl ose në një shami letre dhe hidhe me njëherë shamin. Pastaj, laj me njëherë duart me ujë dhe sapun për të pak të një minut. Mos përshty për rreth. Laj duart me ujë dhe sapun para se të prekësh gojën, hundën ose sytë. Laj duart me ujë dhe sapun shpesh dhe çdo herë që kthehesh në shtëpi. Mbaj të pak të 1 metër distancë nga personat e tjerë. Qëndro në shtëpi dhe spostohu pak. Mund të spostohesh vetëm për motive pune dhe shëndeti ose për emergjenca. Shkollat janë të gjitha të mbyllura, por shpesh bëjnë leksione në internet. Mund të ndjekësh leksionet në telefon ose në kompjuter. Nuk ka ceremoni në kisha, në xhami dhe në vendet e kultit. Nuk mund të bësh festa dhe takime me shumë persona në vendet publike. Farmacitë dhe dyqanet që shesin ushqime janë të hapura dhe kanë të gjitha produktet, por mund të hyjnë me radhë nga pak persona. Rregullat janë të lehta për të ndjekur dhe shërbejnë për të mos përhapur sëmundjen. Kujtoj që asnjë grup nuk është fajtor për koronavirusin ose e përhap më lehtësisht. Të jesh racist është një budallëk. Mund të fitojmë mbi koronavirusin me impenjimin e të gjithë neve. Respekto rregullat dhe dërgo këto informacione të gjithë shokëve të tu.